Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland
hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Novinarenje i danas, 16.8.2018. o događajima i ličnostima u centru pažnje svetskih, evropskih, regionalnih i srpskih medija. Dakle, Ankara, Washington, Erdogan, Trump, sankcije, ultimatum i tako dalje. Erdogan na ultimatum Trumpa očekivano uzvratio povećanjem carina na brojne američke proizvode i odbijanjem da iz kućnog pritvora pusti evangelističkog pastora Andrewa Bransona, optuženog za špijunažu i terorizam, a u vezi sa neuspelim pokušajem puča u Turskoj pre 2 godine. Da se Turska ne šali kada preko šefa diplomatije Čavušoglua poručuje Sjedinjenim američkim državama da moraju da poštuju činjenicu da svaka zemlja ima svoju čast, kao i činjenicu da ni jedna zemlja danas nije bespomoćna i bez alternative, pokazuju i sledeći događaji po odbijanju američkog ultimatuma. Najpre telefonski razgovor turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, i to telefonski, kako smo rekli, a Angela Merkel je, kako prenosi turska agencija Anadolu, izjavila da je snaga turske ekonomije važna i za Nemačku. A zatim, susret Erdogana sa emirom Katara, šejkom Tamimom bin Hamadom Altanijem, koji mu je obećao da će Katar vrlo brzo realizovati investicioni paket za Tursku u vrednosti od 15 milijardi dolara. To su bile vesti dana u Turskoj, međutim, sinoć Čavušoglu spušta loptu, kažu mediji. Čavušoglu kaže, razgovarat ćemo sa Sjedinjenim američkim državama, ali pod uslovom da ne bude pretnji. Sinoć Bela kuća oštro odgovorila Turskoj, carine su vam za žaljenje i korak u pogrešnom pravcu, uveli ste ih samo zbog osvete, a razlog za naše tarife u Turskoj bio je američki nacionalni bezbednosni interes. Očigledno je, zaoštrava se sukob saveznika i prijatelja Vašingtona i Ankare. Da li američko-turski ekonomski rat koji je započeo Vašington može da preraste u politički rat? Da li će Vašington zažaliti što je do skoro vernog prijatelja i vojnog saveznika gurno u naručje svojih suparnika Pekinga, Moskve i Irana? Zagovornik novinarenja o temi koja počinje da zabrinjava svet je Vojislav Lalić, novinar i publicista, poznavalac prilika u nepredvidivoj i veoma ponosnoj Turskoj kada su u pitanju ucene zapadnih sila, među kojima i one najveće Sjedinjenih američkih država. Dobar dan, kolega Laliću.
Dobar dan.
Eto, čuli ste, ovo je neki mali pregled događaja vezanih za odnose Vašingtona i Ankare. Rekao smo i nepredvidivi su, ali vi kao ekspert, da li možete da predvidite kuda sve ovo vodi?
U svakom slučaju, odavno odnosi između dve zemlje, ključne u NATO paktu, zemlje koje su godinama već strateški saveznici, nisu bili ovako poremećeni kao što se desilo sad. Na prvi pogled i neposredan povod bilo je hapšenje sveštenika Andrewa Bransona, koji je osumnjičen da je podržavao teroriste imama Fethullaha Gulena, koji je pre 2 godine pokušao vojni udar u Turskoj. Ima u Turskoj novinara, pa i političara, koji tvrde da iza tog vojnog udara u suštini bila Amerika, mada se to naravno dokaza nema. Dakle, ti odnosi su počeli, zaoštrili su se poslije tog udara, pogotovo što Amerika odbija da izruči Gulena, koji živi u Pensilvaniji već skoro 20 godina. i to je bio, kažem, neposredan povod za ovo sadašnje zaoštravanje, iako je Turska prije jedno 15 dana napravila jedan poluustupak i tog sveštenika je pustila u kućni pritvor. On je sad podneo bio žalbu i tražio je da se oslobodi i da mu dozvole da otputuje za Ameriku, što je juče turski sud odbacio, i na to je došla ove reakcije koje ste vi pomenuli. Ja bih samo rekao da je to neposredan povod, ali uzroci su mnogo dublji i nisu, rekao bih, od juče. Još 2003. godine, dakle vrlo brzo po dolasku Erdogana na vlast, tada kao premijera, Turska je nije dozvolila Amerikancima da preko njene teritorije upadnu u Irak i obračunaju se sa režimom Sadama Huseina, iako je Pentagon Turskoj nudio 8 milijardi dolara vojne pomoći. Erdogan tada kao premijer i njegova partija u parlamentu su izglasali odluku i to sprečili. I Amerikanci to nikada nisu zaboravili, iz prostog razloga što im je to otežalo obračun sa tadašnjim režimom u Bagdadu. I onda su se ređali drugi događaj. Jedan od ključnih, ja mislim, razloga za sadašnje pogoršanje odnosa između dve zemlje je prošlogodišnja odluka Turske da kupi ruske rakete S-400. U Americi i u Pentagonu uporno tvrde da te rakete ne mogu da se uklope u NATO strateški odbrambeni sistem.
A nisu ih prodali ni Amerikanci ni NATO pakt, nego je
upravo Erdogan tu ima dobar argument. On je pokušao da kupi rakete Patriot, ali očigledno iz određenih rezervi prema njegovom nepredvidivom ponašanju on nije mogao, i oni kažu da mi nismo imali drugog izbora. Ali to je očigledno i dan danas, iako je ugovor sklopljen u decembru prošle godine, iako je Turska uplatila značajan deo sredstava, iako je dobila kredit od Moskve, iako će rakete početi da se isporučuju iduće godine, u Pentagonu i dalje pokušavaju da se taj ugovor raskine, što naravno teško je poverovati u to. Mada, u Turskoj, pomenuli ste ministra Čavušogla, on je upravo i objasnio, to ni u kom slučaju ne znači izlazak Turske iz NATO. Ja lično isto mislim da je to, ima u štampi komentatora koji sve po pravilu znaju, ja mislim da je to nemogućno da se desi iz prostog razloga. Turska je od 1952. godine član NATO-a. Ona je naoružanjem, strategijom, neraskidivo u ovom trenutku, neraskidivo vezana za NATO pakt. Dakle, trebuje joj vreme da bi ona mogla da se preorijentiše na, recimo, Rusiju, ili kako to Erdogan ponekad namerno preti, ja ću se okrenuti na drugu stranu, mi imamo alternativu.
A Evropi preti, pustit ću migrante na vas i gotovo.
Ili kaže, nećemo više, ako tako se ponašate prema nama i ne date da uđemo u Evropsku uniju, onda ćemo mi da idemo da se okrenemo Rusiji, Kini, Indiji i organizaciji za saradnju šangajskoj, takozvanoj organizaciji.
Kako, kolega Laliću, tumačite u tu politiku Erdogana? On ima mnogo aduta, ali s jedne strane veran je saveznik, sve hoće diplomatskim putem, ali ako ga neko naljuti, on se odmah okrene. Vidjeli ste ovo sada sa Katarom, to je jedan odličan sporazum. 15 milijardi dolara investicija Katara u Tursku nije mala stvar.
Znate, i to ima, što kažu, pozadinu i objašnjenje.
Prije godinu... A Katar nešto nije omiljen.
Katar nije omiljena zemlja i prošle godine, kao što znate, zalivske zemlje i Egipat, po nagovorom Amerike, su zapravo izolovale Katar.
Da.
Zato što su ga optužili da podržava teroriste. Teroriste su podržavale sve te zemlje koje su...
Pa i Saudijska Arabija, na primjer.
Ne direktno, ona je direktno ISIL-u slala pare i ISIL je mogao da kupuje naoružanje. Dakle, nije... Problem je bio u nečemu drugome, u stvari. Što je Katar jednog trenutka počeo da sarađuje sa Iranom. Što je u sunitskoj Saudijskoj Arabiji nezamislivo, jer je, kao što znate, Iran šiitska zemlja. I tu je počeo, u taj prostor, ubacio se Erdogan i jedan od retkih koji je direktno podržao Katar, i ne samo to.
Da li to znači da Erdogan zaista mudar političar koji radi u korist svoje zemlje?
Ja ne bih mogao baš da kažem da su mu svi potezi mudri, ali da je političar koji ima osjećaj za trenutak, to bih mogao da kažem. U ostalom, vi vidite, on je godinu i pol dana pre redovnog roka, sad u junu, održao predsjedničke i parlamentarne izbore i svi su se čudili zašto. Upravo ova ekonomska kriza, nije ona preko noći došla. Ona je već postojala, ljudi su, analitičari su upozoravali na to. A Erdogan je na krilima ekonomskog razvoja Turske, koja je jednog trenutka bila zemlja sa najvećim privrednim rastom u Kinu, u svetu, da, i došao na vlast i učvrstio svoju vlast. I on je shvatio da je bolje da sad održi izbore, jer u slučaju da građani osete posljedice neke ekonomske krize, pitanje je kako bi prošao na tim izborima, a trebalo je da se održe u novembru 2019. godine. U ostalom, ja bi se rado, sa velikim interesovanjem, pročitao danas recimo anketu koliko građana Turske podržava Erdogana posle ove sadašnje krize, koja će pogoditi i obične građane.
Da, evo, ruski mediji se hvale da 70% građana Turske podržava saradnju sa Rusijom.
Pa, ekonomski govoreći, Turska i Rusija su mnogo više upućene jedna na drugu nego što je recimo Turska i Amerika, iz prostog razloga i što je
i udaljenost,
upravo to što je logično, mislim, to je logično, nešto se oni vole, ali su više upućeni. I vi vidite, kad je nastala kriza u odnosima prije dve godine, u odnosima između Erdogana i Putina posle ovaranja onog aviona, Putin je zavrnuo slavine Erdoganu. Praktično je zabranio odlazak turista, ukinuo čarter letove, uveo vize, uzeo građevinskim firmama koji imaju ogromne poslove u Rusiji, blokirao. I kad su stručnjaci izračunali, to je trebalo za godinu dana da košta tursku privredu i tursku zemlju 8 do 9 milijardi dolara. S tim što je Rusija imala još aduta u rukama, kao što je turski tok ili izgradnju atomske centrale, koja sama za sebe košta 20 milijardi evra. I nije Erdogan prvi put u svom životu izvinuo se nekome, a to je bio Vladimir Putin, zato što se toliko uplašio Putina, nego zato što se našao pod stravičnim pritiskom turskih biznismena i rekli: spašavaj ovaj haos.
I dali su mu odrešene ruke da...
I on se izvinuo i onda je usto našao taj dodatni interes u Siriji, gde je mogao da se pogađa sa Putinom i dogovara kako Turska, koja je izuzetno zainteresovana za region, ona može Trumpu da pusti da radi što god hoće na Pacifiku, recimo. Ali Turska hoće da se pita šta se dešava u njenom regionu.
Ona je regionalna sila.
I ona to hoće. Šta se dešava na Bliskom? Pa hoćete i na Balkanu. U ostalom, vidite koliko je Erdogan sve prisutniji na Balkanu.
Jeste. Evo, baš opet kažem, pozivam se na ruske medije. Oni su izračunali da je samo u ovoj godini bilo 16 telefonskih razgovora i susreta između Erdogana i Putina. Znači, intenzivira se ta saradnja koja odgovara Rusiji. A da li sad ovaj ekonomski rat koji je Amerika započela ima cilj da jednostavno razdvoji ili odvoji Rusiju, odnosno Tursku, od Rusije i od Kine, ili pak ih gura u saradnju sa Iranom?
To treba vidjeti kakav će biti dalji razvoj. U svakom slučaju, Ameriku očigledno najviše zabrinjava taj odnos Erdogana sa Iranom. Jer, kažem, ako Erdogan, kako su najavili, bojkotuje sankcije američke protiv Irana, one su propale, one su osuđene, gotovo su osuđene na propast.
Dakle, to što Iran može da razvija nuklearno oružje.
Upravo to jedno to, a s druge strane može da preživljava poslujući sa Turskom. da ne pominjem.
Znači da ne kapitulira ekonomski.
Upravo to, da ga ne oni ga ne mogu blokirati ekonomski ako ima ako Teheran ima otvorena vrata u Turskoj. Znate, kad su bile one prethodne sankcije
da.
Koje je ukinuo Obama, ne samo da je Turska je formalno poštovala sankcije, sve vreme ih je kršila. To su ogromne transakcije vršene ne samo u novcu, nego u zlatu, takako davno nisu zapamćene. I zapravo čak se i sudi nekim turskim bankarima u Americi koji su tamo uhapšeni. I to je ublažilo haos u Iranu. Sad su Turci otvoreno rekli, ne, mi te sankcije nećemo poštovati.
Neće
kako će
poštovati
Putin iskoristiti ovaj spor, to ajmo da vidimo.
Pa mudrost jer, je na njegovoj strani.
Stvari se okreću na njegovoj strani. Ima jedna, idu mu u prilog. Recimo, kad su Turci oborili ruski avion.
2015.
Prema nekim saznanjima to je bio neki dogovor malo širi, da ne kažem u koji je uključen bila u Amerika, da se vidi kako će Putin u takvoj jednoj situaciji reagovati. A šta se je desilo poslije toga? Ceh je zapravo trebala da plati samo Turska. S obzirom na tu, vidite, recimo Erdogan...
Ali turski pragmatizam i određena mudrost... Koja je svojstvena
ja sam rekao,
vernicima,
možda Erdogan nije veliki političar i sigurno nije veliki diplomata, jer često kaže što jedan visoki državnik ne bi trebao da kaže. Ali je jako pragmatičan političar. Zna da osjeti trenutak i zna šta treba kad da uradi, u kom vrlo često je to tako i došao u ostalom na vlast. I on je recimo,
pa ima i podršku naroda bez obzira upravo, na svoj intelektualaca.
Upravo taj
da...
osjećaj njegov. On zna šta treba da kaže narodu. I ako bi neki diplomata rekao mi ćemo preispitivati odnose sa Amerikom, ne mogu oni nama da diktiraju tempo. Ne, Erdogan će lupiti rukom o sto i reći ne dozvoljavam, a Turci koji su inače potomci jedne velike imperije to vole da čuju.
Evo samo da pomenemo da je Turska kao odgovor na američke sankcije povećala carine na duvanske proizvode za 60%, na alkohol do 140%, na automobile do 120%, na kozmetiku, na pirinač, na voće i tako dalje. Dakle, evo imamo pola minuta da za jedan zaključak. Da li je ovo u stvari još jedan ekonomski rat koji je počeo Trump u smislu i u želji da zavlada svetom, ili da stvari da svetu otvori oči na neki način i stvari pokaže onakve kakve jesu?
Ima i jednoga i drugoga, vjerovatno, mada ja lično mislim da će oni pre ili kasnije morati da se nađu i da te stvari rješavaju diplomatskim putem, jer bez obzira što Trump i Erdogan na neki način i liče jedan na drugoga sa drugim, i teško je, njima je teško očigledno da se prilagode jedan drugom jer su slični. Ali niti Turska, niti Amerika nemaju interes da naprave neki presek i otklon, da poremete totalno odnose.
Ali jesu malo to... da uzburkaju javnost.
Ne, oni sigurno će možda preispitati neke stvari u tim odnosima, ali ja nisam siguran da će doći do nekakvog totalnog raskida, jer su i jedni i drugi upućeni jedne na druge. I mislim da će se tu naći neko rješenje.
Hvala vam lepo. Bila je to tema novinarenja, odnosi Ankare, Turske, dakle i Vašingtona, Amerike, Rusije, Moskve, Kine, Irana. Vidjet ćemo, vi ste dobar analitičar i dobar prognozer, dakle ostaće to samo na površini, da se malo uzburka svjetska javnost, ali prava istina nikada ne može da ostane neotkrivena. Sagovnik novinarenja bio je Vojislav Lalić, novinar i publicista. Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.